Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Kunigo brolio Pauliaus Vaineikio katechezė krikščioniškoji ikonografija, sakyta birželio 26-ąją Kauno miesto misijose.
Kalbant apie Dievo atvaizdą, aš jau nori ar nenori, iškyva įvairiausių tokių, tokių diskutuotinių dalykų, kartais krikščionis, jie netgi savotiškai yra susipriešinę. Istorijoje nieko naujo. Visuomet kilo dideli disputai, ar krikščionis, kuris tiki Dievą, visą gali, ir kuris tiki, kad Dievas yra Tėvas Sūnus ir Šventoji Dvasia, ar gali garbinti, ar gali pasidaryti kokį tai atvaizdą apskritai. Biblija sako, kad nesidarysi jokio atvaizdo. Sename testamente, dar Mozei esant, ir kaip Mozė atneša tuos 10 dievų įsakymų, vienas iš jų, kur neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną, ir ten jis kalba, kad nesidarysi jokio drožinio, ir taip toliau, jeigu norit, tai galiu paskaityti ten berods išėjimo knygoje 20 skyriui, ten rašoma, už tai, kad jo tauta būtų dievų ištikima, dievas reikalauja labai laikytis dievų įsakymų. O štai kaip išėjimo knygoje 20 skyriui, ten yra trečia tokia eilutė, ten yra sakoma, kad neturėsi kitų dievų tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ar čia žemėje ir vandenyse po žemė. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo dievas esu pavidulingas dievas, skiriantis bausmę, vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos, tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymą. Štai taip kalba išplėstai, tas vienas iš 10 dievo įsakymų, kuris yra vienas, tokių suklupimo akmenų tarp, krikščioniškam dialogui ir taip pat tarp religinėme dialogui, kalbant su judėjais, su žydais ir taip pat su mūsų broliais musulmonais. Tai kur čia tas šuo yra pasikasęs nesutarimų konfliktų? Kodėl čia taip mes tokie esam keisti? Kodėl mes krikščionis, katalikai, katalikos visuotinės bažnyčios nariai, katalikai ir mūsų broliai pravoslavai, mes taip kaunamės dėl to atvaizdo? Atsakymas būtų irgi randamas toj pačioj Biblijoje. Jeigu žinote, šventai raštą negalima karpyti dalimis, negalima tik tai paimti vieną kažkokį tai gabaliuką ir iš jo padaryti mokymą. Tai būtų lygitas pas, ką sakė viešpas, nesidarysi savo jokio stabo. Mes galima paimti Bibliją, kaip mes žinome irgi, kai kas iš Dievo žodžio yra padaręs stabą. Kai kada žodis tampa daugiau negu asmuo. Ir pas Jėzus, jisai tuos stabus labai intensyviai, aišku, kiek tai buvo įmanoma, su meilė griovė savo tautiečių tarpę. Jisai buvo pirmas tas, kuris laužė tam tikrus žydų savo tautiečių įsitikinimus. Ir aišku, tai jam kainavo gyvybę, už tai jį žydukai jo tautiečiai ir pasistengė romėnų rankomis nukryžiuoti. Tai va, ir būtent dėl to, kad jisai sakė, kad kaip yra iš tiesų su Dievo žodžiu. Ir vienas iš tų žodžių skamba tai. Paklausykim, ką sako Jėzus žodis. Naujojo testamento žodis apie atvaizdą. Štai mes turime laišką kolosiečiams. Apaštalas Paulius, rašydamas Kolosų krikščionims, sako taip. Jėzus, jis yra neregimo Dievo atvaizdas. Visos kūrinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra dangų ir žemė, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi, ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia mirusių pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę. Ir darydamas jau kryžiaus krūtį tai, kad jį sutaikinti su savimi visą, kas yra žemėje ir danguje. Taigi mes turime Dievo žodį, kuris yra nešaukiamas, kaip pats jis sako, dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Ir štai, patik tai seniai klausėmės išėjimo knygos Seno testamento, tokį agresyvų irgi Mozės užrašytą, kaip sako, tradicija žodį, kur sako, nesidarys jokio stabo, štai čia mes turime, kad Jėzus yra tas būtent atvaizdas, apie kurį kalba, nesidarys. Ir štai, kasgi pirmasis, kasgi mes sakom, pirmasis įžengė į žmonijos istoriją ir tam pamatom. Visiškai natūralu, kad Mozės laikais, Seno testamento laikais, Dievo niekas nėra matęs. Netgi, kada Mozės knygoje rašome, tai reiškia vienoj, tai kitoj vietoj, kad ale Mozė kalbėjosi su Dievu veidu į veidą. Ten gan daug tokių alegorijų. Kitoj vietoj mes žinome, kad Dievas neleido Mozei pažvelgti jam į veidą, kad jisai nenumirtų, nors Mozė to prašė. Paskui pasakomas, kada Mozė labai norėjo pamatyti, koks Dievas yra, sako, aš praeisiu. Ir tik sako, galėsi tik tai pamatyti mano nugarą, mano šešėlį. Ir tai, ką ten pamatė Mozė, jisai sako, bijau ir visas drebu. Bijau netgi numirti, vos jisai nenumirė iš neįbaimės. Pamatęs ne tai, kad Dievo veidė, bet tik tai Dievo šešėlį, Dievo nugarą. Taigi Dievo niekas nėra matęs. Tik tai, kas? Viengimis sūnus. Ir tas, kaip sako Jėzus, kuriam Viešpats norės apreikšti. Taigi, mes turime Jėzų Kristų, gyvojo Dievo sūnų. Taip pat apie labai gražiai yra parašyta ir laiške Filipiečiams. Sako, broliai, noriu, kad žinotumėte, ką jisai, apaštalas Paulius labai taip nori, kad žinotumėte. Ogi tai, kad jis, Jėzus, stovėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobį būti lygių su Dievu, bet apiplėšė pats save prisimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, todėl Dievas jį ir išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų. Kad Jėzus vardu priklauso kiekvienas kelias danguje žemėje ir po žemėje. Ir kiekvienas lūpos Dievo Dievo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra Viešpats. Taigi mes turime dar vieną patvirtimą naujajame testamente, kas yra toji tiesa, kas yra tas kelias tiesa ir gyvenimas, tai kas yra tas žodis. Jėzus. Jėzus asmuo yra matomas mūsų akimis. Ir yra tokia istorija, ta istorija, aišku, yra daugiau kaip tradicijos perdavimas, tai aišku, nėra argumentas, kalbant arba diskutuojant debatuose apie toną, apie atvaizdo darimą apskritai su, ar tai būtų su mūsų broliais žydais, arba tai su broliais musulmonais, ar netgi su broliais protestantais. Bet tai yra tokia istorija. Ta istorija yra paminėta istoriko Eusebijus apie tokį laišką. Laišką Ekbaro karaliui, tai yra Apgaro karalių, tai jisai gyveno dabartinės Sirijos, Turkijos teritorijoje, Edesos mieste, kuris Jėzui gyvam esant labai norėjo pamatyti Jėzų. Buvo daug ką girdėjęs apie jį. Ir ta istorija pasakoja tokį atvejį, kad jisai yra parašęs Jėzų laišką. Jau kas turėsit galimybę Eusebijos istoriją, ten apie bažnyčios istoriją galit paskaityti, jisai pateikė to laiško turinį, kad, reiškia, ten neva Jėzus laiškas yra tam karaliui, bet ten turinys yra toksai, kad Jėzus neteis pas tą karalių, jisai atsisakė tai ir kaip Jėzus yra sakęs irgi evangelijose, tokį mes perskaitom žinę, sako, atėjo pas pražuvusias Izraelio namų avis. Kodėl jisai taip akcentavo Izraelio namų avis, paskui mes žinom iš bažnyčios istorijos, tai yra tai, kad jisai paliko darbą savo apaštalams, kad jie turėtų ką veikti. Eikite visą pasaulį ir skelbkite evangeliją, padarykite mano mokiniais krikštydami vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Taigi, toji istorija apie tą karalių Abgarą pagonį iš Edesos miesto, tai, kad jisai sirgo. Jisai sirgo tunkia labai lyga, gydytojai vietiniai negalėjo pagydyti. Buvo girdėjęs gandas, žinote, apie svetimos šalies pranašą, kuris daro daug stebuklų. Tasai tiek gandai, tiek informacija ateidavo, gal net pasikdavo ir gyvi liūdimai. Ir kadangi Jėzus atsisako pasidyti, jisai pasiunčia vieną iš savo menininkų tarnų, bent jau, kad jisai nueitų ir nupaišytų Jėzaus to pranašo veidą ir kad atneša, jis labai norėjo pamatyti, kaip atrodo tasai pranašas, tasai, tas reiškia Jėzus. Mes taip pat turime dar vieną tokį personažą, tai jeigu šitą muitininkas Zakėjus apie irgi rašoma, jis labai norėjo pamatyti Jėzų, užsilipo netgi ten į tokį aukštą medį, į šiltmedį. Tai vat, buvo daug, kurie norėjo pamatyti, mes turime daug. Taigi vat, tas pats reiškia troškimas matyti Dievą, taip pat pamatyti tą, kuris neša gyvybę, kuris prikelia mirusiuosius, tikrai tai buvo žmogui gal vienas iš pačių didžiausių gyvenimo troškimų. Ir štai tasai karalius Abgaras siunčia savo tą menininką ir kadangi paskui Jėzų vaikščiojo minios, ten 12 jo išrinktųjų, ten keletas moterų, paskui ten sakoma, tie mokiniai 72 ten jie aplinkų kažkur tai vaikštinėjo ir sekė paskui Jėzų ir aišku minėdą. Tai tasai dailininkas, jisai vienu ar kitokiu būdu sekioja paskui Jėzų, klausosi Jėzaus mokymų, dalyvauja liūdimuose ir bando vienu ar kitokiu būdu nupaišytis. Aišku, neturėjo išmanaus telefono arba neturėjo fotoaparato, todėl jam nieko kito nebeliko, tik tai nupaišyti. Ir kaip sako tradicija, Jėzus, kuris viską mato, jisai mato, kad tas vyrukas stengiasi padaryti tai, kas yra neįmanoma. Sakoma, tarp ikonografų, Jėzus buvo toks gražus, kad jo iš tiesų buvo neįmanoma nupaišyti jokiam žmogui. Dievas yra toks didis, toks nuostabus, kad niekam neįmanoma perteikti to viso grožio, kas yra Viešpats. Ir istorija kalba apie tai, kad Jėzui pagailo to menininko, jisai žinojo, iš kur tas vyrukas, jisai žinojo, kad tai nuo to karaliaus Abgaro ir rytą atsikėlęs jisai paima lininį rankšluostį, nusiprausęs su tuo lininiu rankšluosčiu, nusišluosto savo veidą, gražiai sulanksto ir tam vyrukui paduoda, sako, nunešk savo šeimininkui, karaliui, jis gaus tai, ko jisai troško. Ir istorija pasakoja tai, kad tasai tarnas, tas menininkas, atskleidęs tą rankšluostį, pamato pirmąją ikoną, Dievo veidą. Lotiniškai tai būtų vera ikona. Ne, tai būtų, paskui žinos, čia istorija, kaip susikūrė Veronikos mitas ir taip toliau. O tai, kad jisai pamatęs tą atvaizdą labai nudžiunga, nes veidas buvo be galo gražus ir neša savo karaliui ir Abgaras, karalius, pamatęs šį veidą, jisai išgyna, gauna tai, ko jisai nori. Kas toliau vyksta? Tas atvaizdas yra labai saugomas ir manoma, kad po to mokiniai nuėjo pas tą karalių Abgarą, jisai priėmė krikštą, įtikėjo, Jėzų tapo krikščionimi ir jisai Jėzaus tą atvaizdą vienintelį, kuris vadinamas nerankų darbą. Tikriausiai esate labai dažnai girdėjo, ypatingai rusiškai, spas nerukatvornai. Tai reiškia, išganytojas nutapytas ne žmogaus rankomis. Tai būtent čia kalba eina apie būtent šitą atvejį, kurį mes katalikai žinome kaip Veronikos tas rankšluostėlis kryžiaus kelio metu gautas nuo reiškia, Jėzaus, kai jis nušluostė Jėzų veidą. Taigi mes grįžtam prie tos istorijos, taigi yra, mes turim tą pirmąjį atvejį, kada, sako, Jėzus palieka savo veidą ant to rankšluosčio. Ir kadangi paskui prasidėjo persekimai, tasai karalius mirė, tasai atvaizdas buvo tiek brangus ir kada grėsė miestui sugriuvimas nuo priešų, jie tą rankšluostį atvaizdą užmūrė, reiškia įmūrė kaip apsaugą miestui virš miesto vartų. Širgi nieko tokio naujo nėra. Tradicijose buvo senai taikomi tokie, reiškia, dalykai, kad kaip apsauga, kad miestas, kad miestas būtų apsaugotas, priešas neprasiverštų į pro tuos vartus ir neužimto, tai netgi dar nuo pagonių laikų dėdavo tenais kažkokius ar tai stabukus, ar pareiškia dar kažką, tai ir krikščionis, aišku, perima tą tradiciją ir faktiškai jisai tą irgi atvaizdą užmūrė virš, ten, virš, reiškia, to miesto ten vartų ir kur. Ir, kaip sakant, ten mūšis dar kažkas vyko, turbūt tariant, po kiek laiko buvo užmiršta, kad ten tasai užmūrytas, tas, reiškia, Dievo atvaizdas ant to rinio rankšluosčio ir po kiek laiko atradus jį, nuima, reiškia, randa tą atvaizdą, vėl visi džiaugiasi, bet yra dar nuostabus dalykas, kad ten, kur veidas buvo užmūrytas į plytų pusę, ten yra irgi dar vienas antspaudas. Nuo to rankšluosčio atsispaudęs, reiškia, Kristaus veidas ant plytoje ir berods ta ikona graikų kalboje vadinasi akeropita, taip? Tai jeigu aš neapsirinkite, matau, Karlas yra keramija. Ant drobės, kiek aš žinau, ten yra irgi datos graikiškas pavadinimas, jisai vadinasi mandilio, taip pat. Tai vat mes turim du tokius techninius pavadinimus, jūs aišku galite, jeigu įsiminsit gerai, jeigu neįsiminsit nieko tokio, paguglinsit dabar viską tenais galite rasti. Taigi, esmė yra tai, kad mes turime atvaizdą tokią istorinę ir tokią tradiciją. Kasgi tai yra? Iš esmės, ką mums duoda ikoną, kodėl būtent mes tokie esam, sakyčiau, karšti dėl Dievo atvaizdo. Pasaulyje nieko naujo, žmogus yra padarytas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Dievas kuria atvaizdą ir tas atvaizdas yra, reiškia, yra tu ir aš, kai sėdime šitoje koplyčioje. Labai įdomus yra faktas tai, kad kada žmogus paišo ir bando nutapyti ikoną, jis nori ar nenori, įdeda savo veido bruožų į tam tikras ikonas. O čia yra Karlo, kad tai tapytas Kristaus veidas. Vat jau kas Karlą pažįstat, gali atpažinti jame keletą bruožų. Čia irgi taip pat jo yra darbas. Tai va, mes irgi žmonės, kada bandom nutapyti Kristaus veidą, remdamasi Dievo žodžiu, kad Viešpats Jėzus pirmasis yra neregimo Dievo atvaizdas, yra visos kūrinijos pirmgimis, tai yra jisai vat, būtent matomas. Ir mes galime Dievą vaizduoti tik tai būtent paišant Jėzų, kuris yra prisiėmęs žmogišką prigimtį. Kaip ką tik tai klausytas laiške filipiečiams. Ne? Jisai prisiėmė žmogišką prigimtį. Tapo viskom panašus į mus išskyrus nuodėmę. Todėl visiškai mes taip drąsiai, krikščionis, remdamiesi Jėzaus asmeniu, kad jis yra neregimo Dievo atvaizdas, mes tapome Jėzų žmogaus pavidalį. Jeigu prisiminsite tą vietą, kada vienas iš apaštalų, kuris Filipas, jisai prašo, Jėzau, parodyk mums tėvą ir mums bus gana. Jėzus sako, klausyk, sako, aš jau tiek laiko kartu su tavimi, o tu manęs dar nepažįsti. Toks buvo labai gražus atsakymas į tą norą pamatyti nematomą Dievą. Ir jis sako, kas mato mane, mato tėvą. Aš ir tėvas esame viena. Ir Jėzus kažkodėl visuomet akcentuodavo, jeigu nori matyti nematomą Dievą, žiūrėk į mane. Nes nematomas Dievas prisiema žmogaus prigimti ir tasai nematomas Dievas yra Jėzuje Kristuje. Kas mums dar yra brangaus tome atvaizde, tai yra tai, kad, sako, į ką žmogus žiūri, į tą jisai darosi panašus. Tas mūsų troškimas, aš noriu pamatyti, kaip tasai karalius, taip pat kaip daugelis irgi Kristaus mokinių, kurie buvo tik tai girdėję apie Jėzų, norėjo pamatyti, bėgo pas jį. Visuomet Viešpats tą troškimą, kaip tėtis, kaip geras tėtis, kaip gera mama vaikui, patenkina. Jeigu norite, žiūrėkite į mane. Nuostabu tik yra tai, kad Jėzus irgi prašo mūsų nepadaryti šio nuotraukos. Ir kada Jėzus prisikelia, jisai netgi leidžia pakeis savo žmogišką pavidalą taip, kad jo mokiniai nebepažįsta po prisikelimo. Du mokiniai einantis į Emausą, vadinami Emauso mokinių istorija. Tie, kurie skaitėte Bibliją, žinot, jie visą dieną nueina, reiškia, praleidžia su Jėzumi, diskutuodami įvairiom švento rašto vietom, išsakydami savo, reiškia, liūdesi, kad jų mokytojas, kurie jį laikė Viešpaties sūnumi, štai numirė ir dar tik tai problemų pridarė moteris, nes pasakė, kad prisikėlė, jo kūno niekas neberado, visiems visą tai išaiškina ir vakare, kai jie buvo praėję visą, sakom, evangelizacinę kelionę buvo išpildę, buvo išklausę pirmą biblinę paskaitą, jiems Viešpas irgi matydamas, kad jie vis tiek neįkerta niekaip, jie niekaip neatpažįsta jo, kaip padaro, kad jie atpažįsta Viešpaties veidą? Per ką? Per labai konkretų veiksmą, per meilės veiksmą, per duonos laužimą. Ir kai slaužė duoną, atsvėrė jiems akis ir jie pažino, kad yra Viešpats. Bet tą akimirką Viešpats iš karto dingo. Mes turėjom tokį labai gerą mūsų Pranciškonų ordino generolo, tokį Giacomo Binis, ir visuomet akcentuodavo tokį įdomų elementą. Sako, tą momentą, kai jūs, broliai, jau sužinosit, koks Dievas yra, iš karto trinkit tokį savo įsivaizdavimą, įvaizdį, nes jis jau toks nebėra. Kadangi Dievo atvaizdas, mes sakom, arba Dievo, veidas yra vis kitoks. Todėl ir Jėzus, kiekvieną kartą, kai jisai apsireiškia žmonėms netgi regimų pavidalų, leidžia mokiniams, tai reiškia tau ir man, kurie čia sėdime, truputį paprakaituoti. Atpažinti jį ne pagal nuotrauką, kadangi Viešpats Jėzus, jisai puikiausiai žino, ką reiškia tas Dievo įsakymas, nesidarysi jokio atvaizdo. Galbūt ir mes visi puolėm dabar viską fotografuoti, kad įsiamžintumėm, paskui tų nuotraukų nebežiūrim. Nes jos jau būna atsibodusios ir nebūna įdomios. Visuomet norisi pamatyti gyvą veidą. Ne? Taigi Jėzus, jisai netgi savo mylimiausiam mokiniui, taip pat Jonui, taip pat Petrui, jie Jėzaus nepažįsta, kuris stovi ant kranto, jie grįžta iš žvejonės ir juos kalbina, sako, gal turite ką nors valgyti, neturi. Ir tik tai, vat, Jonas kažkaip atpažįsta, sako, čia gintinį, sako, Viešpats. Ir jie kartu valgo žuvį ir niekas netgi nedrįsta paklausti, ar čia tikrai tų mokytojų, nes visiems buvo aišku, kad tai yra visai čia. Taigi, atvaizdas, ne? Atvaizdas yra neatsiejamas nuo ko? Nuo veiksmo. O tai reiškia nuo asmens. Gal kai kam atrodytų truputį keista, kad mumis dažnai bando supainioti, mumis krikščionis supainioti su viena iš religijų. Mums iš tiesų krikščionims yra sunku ką pritaikyti šitą standartą ir šitą žodį krikščionių religija, kadangi jisai neįsipaišo į religijos samprotos rėmus. Jau vien tuom, kad kiekviena religija remiasi kuom baime. O su krikščionybė truputį yra kitaip. Su Jėzumi yra kitaip. Mūsų visa krikščionybė remiasi ne baime, ne įstatymas, ne raide, kuri užmuša asmenį. Mūsų krikščionybė yra gyvas, realus Jėzus Kristaus asmo. Ir mes tą asmenį įvairiais būdais stengiamės nutapyti perkeistą. Todėl dabar aš prie šitos ikonos ir norėčiau, kad jūs būtent koncentruotumėtės prie šitos ikonos, paskui mes perėsim prie Dievo motinos ikonos, kai ką irgi dar papasakosiu apie kitas ikonas, kodėl mes taip drąsiai krikščionis, konkrečiai katalikai su ortodoksais piešėme, vartojame. Tai yra tai, kad tai yra mūsų pagalba. Tai yra pagalba tau prisiminti. Čia mums visiškai netgi neįdomu. Ir galiu pasakyti, bažnyčiai visiškai nelabai ir įdomu, kokia buvo Jėzaus nuotrauka. Ir štai matote, čia Kristaus veidas ir čia Kristaus veidas yra to paties ikonografo Karlo daryti, yra skirtingi. Taip pat čia matau ikonografų, kurie tapote ikonas, jūsų ikonos, vėl yra skirtingos. Mes būnam, kaip sako, netgi būna tokio reiškia, juoko, kai padedi reiškia, ikonas visas po ikonografijos kurso tapiam iš pagal tą patį modelį. Pavyzdžiui, va, čia būtų reiškia, modelis duodamas naujam ikonografui. Ir visi tapo ikoną pagal Paulių, ikoną pagal Rasą, ikoną pagal Nastę, ikoną pagal įsivaizduoja. Reiškia, visos jos yra ir skirtingos, bet turi tam tikrus bendrus elementus. Pirmas dalykas. Krikščionybė, kaip aš jau minėjau, asmuo yra pagrindas. Yra Kristaus gyvas asmuo. Ir visi asmenys turi vieną asmeninį bruožą. Kokį? Amen. Vargą. Todėl ikonografijai, pavyzdžiui, arba tapant ikoną, kad yra perduodamas, mes turime visame vargą. Ir jisai užrašytas ikonoje, matote, graikų kalboje, paprastai, kadangi Jėzus yra naujo testamento, mes sakom, kaip fundatorius. Ir naujas testamentas užrašytas graikų kalboje. Todėl visose ikonose pagal vadinamą kanoną, pagal, mes sakom, tokias nustatytas bažnyčios taisyklės, irgi naudojama graikų kalba. Ir štai mes turime sutrumpintą Jėzaus Kristaus vardą. Jėzus Christos. Pirma ir paskutinė raidelė Jėzus turi tokią kaip bandą, tokį siūlą ant viršaus, tai rodo, kad yra žodis sutrumpintas. Toliau kitas dalykas, aišku, yra visuomet veidas, kaip ir kalba daugybė švento rašto vietų, aš ieškau tavo veido viešpatį, matyt, veidas į veidą. Labai dažnai sutiksite Biblijoje tokį išsireiškimą, veidas į veidą. Todėl mes pirmiausia ikonoje irgi į ką žiūrime, tai ką pagal tą tradiciją, kada Jėzus palieka šluostęs ant rankšluosčio savo pirmą ikoną, būtent tai buvo veidas. Ir tame veide yra centras taip pat, akis. Visuomet, jeigu tu nori susitikti žmogų ir jeigu tu jį gerbi, tu jam žiūri į akis, tai būna gan toks nejaukus dalykas. Paprastai mes kartais nuleidžiam akis arba tas akis tada žiūrime į kartą, į nosį arba dar kažkur tai, kad galėtumėm, na, nes tai yra tavyje gyvenantis Dievas yra toks galingas, nes aš ne visuomet atlaikau žvilgsnį. Nes tu esi taip pat tas Dievo atvaizdas. Todėl ir mes susitinkame ikonose su Jėzaus akimis. Jisai žiūri. Taip pat Jėzaus veidas. Ikonais yra tapomas pagal tai, kas yra parašyta šventajame rašte. Sako, jeigu kviečio grūdas nekris į žemę ir neatmirs, jisai liks vienas, o jeigu atmirs, jisai duos gausių vaisių. Jisai kalba apie tai, kad kviečio grūdas yra žodis. Jėzus yra įsikūnijęs Dievo žodis. Taip pat ikonai, man atveidęs, yra tarsi kaip grūdas būtus, grūdo formos, netgi ta pati grūdo kviečio spalva. Kiekvienas iš jūsų esate ištartas Dievo žodis ir jūsų vardai įrašyti į gyvenimo knygą. Ir jeigu taip nėra, tai man labai būtų liūdna. Taigi, ištartas žodis esi tu, tu esi asmuo. Ir jisai yra kaip pavyzdys. Įsikūnės Dievo žodis. Ir žodis tapo kūnų ir gyveno tarp mūsų. Taip pat jisai turi plaukus, tie plaukai vešlus yra. Taip pat tame atvaizde atsispindi dar kita švento rašto pranašystė, kad Jėzus yra būtent tas judo liūtas. Taip pat už Jėzaus galvos aureolė. Ir toje aureolėje yra kryžius. Tasai kryžius žymi, kad jo šventumas Tai, kad jisai buvo tas, apie kurį dangiškas tėvas drąsiai gali pasakyti, šis yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai kodėl, sako, aš juo gėriuosi, kadangi Jėzus tampa klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl jo šventumas, jo išaukštinimas ateina per kryžiaus nešimą. Todėl irgi girdėjote ir skaitant nuolat turėt su tokia tiesa. Kas nori sekti paskui mane, tai išsižada pats savęs, pasiema savo kryžių ir teseka manimi. Kryžius. Mes visi būsime ir esame dabar provokuojami, skatinami nugyventi gyvenimą pagal Jėzaus pavyzdį, pagal Jėzaus modelį. Ir tasai kryžius visuomet yra neatsiima Jėzaus kaip ikonos atvaizdos dalis visose ikonose. Veidai skirsis. Bet visuomet Jėzų atpažinsite ne pagal tai, kad tu matėjai Rubliovas nupaišė Jėzus atvaizdą, tai reiškia panašus vieta, nieko panašaus. Mes atpažįstam pagal kryžių aureolę, kad tai yra tik tai Jėzus ikona pagal vardą. Ir taip pat šitame kryžiuje yra tokios trys raidelės. On, tai yra iš hebrajų kalbos išverstas hebrajiško žodžio variantas, esantysis Jakve, esu, kuris esu. Tai irgi yra ikonoje neatsiejama Jėzaus vaizdavimo ikonoje ruožas, kadangi kas mato Jėzų, mato tėvą. O on esantysis, tai yra aš esu, kuris esu. Mozės susitikimas su Dievu dykumoje prie degančio krūmų ir kai Dievas apreiškė Mozės savo vardą. Mano vardas aš esu, kuris esu. Ir todėl Jėzus visuomet atstovauja ir tėvą. Kas mato mane, matė tėvą. Žiūri taip pat į šią ikoną. Jėzus yra apsirengęs. Taigi jo rūbai. Rūbai jo yra spalvoti. Tai jo būtų tunika. Tokia, tarsi kaip raudonas kraujas. Tokia bordo. Ir taip pat mato čia tokia kaip stula būtų. Vadinamas greikiškai klausas. Tai yra tokios dvi juostos, karališko arba imperatoriaus rūbo ženklas. Jis yra valdovas. Taip pat Jėzus nešioja tokios tunikos spalvą, kadangi tai yra dievystės spalva, nes kraują duoda ir gyvybę duoda tik tai Dievas. Karaliai, aišku, pat irgi naudodavo labai tą spalvą pabrėžti, kad jie irgi yra kaip valdovai, kam noriu gyvybę atimsiu, kam noriu atiduosiu. Taip pat Jėzus yra apsigaubęs apsiaustu ir matote, to apsiausto spalva yra tokia taip tamsiai mėlyna. Tai, kad jisai, kuris tą vilki dievišką rūbą, dievišką spalvas, yra apsisiautęs žmogiškumo apsiaustu. Dievas tapo žmogumi. Tos dvi spalvos, tai reiškia dvi prigimtis. Tikras Dievas ir tikras sūnus. Ikonoje taip pat yra užrašytas bažnyčios mokymas. Taip pat yra užrašyta Biblija ne raidėmis, bet linijomis ir spalvomis, kad žmonės, kurie nemokėjo skaityti, žiūrėdami ikonas, išgirsdavo gerai naujieną, sužinodavo apie išganytoją. Taigi, Jėzus kairėje rankoje prie širdies laiko atverstą knygą. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, dabar čia yra parašyta graikiškai, ir toji knyga yra atversta. Irgi kalba, kas turi galę atversti tą gyvenimo žodžio knygą, būtent jisai. Tas avinėlis, kuris buvo nužudytas, jisai vienintelis turi galę verti antspaudus. Toji knyga tai turi vaidinus antspaudus. Niekas kitas, tik tai Jėzus turi dažnai galę. Kita ranka, dešinė, Jėzus laimina. Tai yra tas, kuris ne tik tai padovanoja mums gyvybę, bet jisai ir laimina mūsų pastangas, mūsų troškimą žiūrėti jį ir sekti paskui jį. Pati ikona yra tarsi kaip langas toksai, jis turi tokį vat rėmą. Ir netgi ta aureolė, tai tarsi iš to rėmo išlenda. Aukso fonas, jis yra tarsi įmerktas į tokią nuostabią šiltą šviesą. Auksas irgi ikonoje turi savo simbolinę reikšmę, kadangi auksas nerudyja ir šviesa, kurią norima perteikti anapusinę tikrovę, irgi taip pat jai yra tai šviesai perteikti naudojamas auksas. Todėl jis yra perkeistas. Tai yra, nėra Jėzus, kuris žvelgia į mus kaip iš nuotraukos, bet jis yra perkeistas iš anapusinės tikrovės, žvelgia į mus. Būtų galima dar nemažai kalbėti apie pačią ikoną. Noriu tik tai priminti dar ir tai, kad dėka jo, kadangi jis yra pirmgimis iš mirusiųjų tarpo, pirmoji ikona, todėl visi, kurie stengiasi Jėzų sekti, jie žiūrėdami į Jėzaus gyvenimą, tapę Jėzaus mokiniai, kuom tampa. Kaip yra pasakyta apie šventąjį Pranciškų mūsų ordino įkūrėją. Alter Christus. Bažnyčia duoda tokį titulą šventajam Pranciškui, kuris antiek stengiasi tobulai sekti Jėzumi, kad gyvenimo pabaigoje jam likus mirčiai, likus iki mirties beros 2 metams, jis netgi gauna stigmas kaip ženklą. Tai yra ypatingas pažymėjimas kūrinio, kad jisai, mes sakom, patiko viešpačiai. Nu, čia mes galim dar visai interpretuoti, bet tasai ženklas, kurį Pranciškus labai slėpės tų stigmų, stengiasi nekam nerodyti, apie jas nepasakoti, bet tai buvo kaip ženklas jam, kad jisai yra, Pranciškus yra Jėzaus atvaizdas. Iš čia mes turime taip pat malonę, kad tapome štai, dabar prieisiu prie kitos ikonos, yra Dievo motina. Dievo motinos ikoną mes irgi tapome, bet matote, Dievo motina, jinai yra su kūdikiu. Dabar žiūrint šią ikoną, Marija yra pati tobuliausia Jėzaus sekėja, jinai yra jo mokinė. Tai yra Marija, kuri išgirdusi iš paties Dievo žodį, jinai pasako, tebūnie man, kaip tu pasakėjai. Kiekvienas krikščionis, kuris išgirdęs iš Dievo kvietimą, ar tu nori būti mano mokinys, ar tu nori sekti, jeigu tu pasakai taip, aš noriu. Krikšto sakramento metu jūs kiekvienas esate, kada atnaujina savo krikšto pažadus, ten yra tokie žodžiai, kad atsižadu piktosios dvasios, tikiu į Dievo Tėvą, Sūnų ir Šventą Dvasią, renkuosi viešpatį kaip savo vienintelį gelbėtoją. Taigi Marija yra po Jėzaus, yra ta pati nuostabiausia Jėzaus sekėja, jo mokinė ir ta, kurigi savo gyvenimu atspindėjo Jėzaus mokymą. Taip pat Marija tai reiškia bažnyčios įvaizdį. Visuomet, kai yra tapama Marija, jinai taip pat yra, jinai atspindi, kad bažnyčia šiandien pasaulyje kaip Dievo motina gimdo Kristų per žodį, per liturgiją. Kristus, kuris ateina į mūsų gyvenimus, kaip jau miniu, per Bibliją, taip pat per mokymą ir per Eucharistiją. Todėl jinai Marija visuomet laiko savo rankose Jėzų, kaip ženka, kad Marija nuo Jėzus yra neatsiejama. Būna, aišku, ir ikonų kitokių, kur tapoma viena, tik tai Dievo motina. Čia būtų kitas pasakojimas, kur tos ikonos būdavo laikomos, taikomos ir kada vienokio ar kitokio būdu viena ar kita ikona buvo tapoma, pavyzdžiui, Marijos be Jėzus. Bet visuomet jinai ta ikona būdavo, pavyzdžiui, ikonostase, tai tokia reiškia siena, kurie pilna ikonų ir tenais šalia Jėzaus ikonos Marija, pavyzdžiui, būdavo tapama ir be kūdikio. Mes turim Guadalupės Dievo motiną. Čia yra įdomus toksai reiškinukas, jį būtent atsinešiau pabaigui pasiskanavimui. Tai irgi yra ikona. Nuostabu yra tai, kad jos niekas netapė. Tie, kas, jeigu norėsit ką nors daugiau apie ją sužinoti, paguglinsit. Yra faktas tai, kad Dievo motina indėnui Juan Diego tokiam, kuris buvo pakrikštytas pranciškonu, Pietų Amerikoje vienas iš actekų indėnų, kuris keliavo sekmadienį norėdamas sudalyvauti mišiose, jisai išgirsta muziką, labai labai gražią, jam net buvo keista, kas čia taip darosi, ir po to pamato be galo gražią moterį, ir po to susitikimo jisai iš tos gražios moters gauna tokį kaip prašymą, sako, naik pas mano pranciškonus tenais, kuri ten toj misijoje buvo ir paprašy, kad pastatytų man šitoje vietoje bažnyčią. Ir kada vyskupas truputį tokia šypsena, sako, ką tu ten tokia matėjai ir kas čia tau liepia, jis aišku netiki ir jis Juan Diego vėl grįžta sekantį kartą vėl pas Mariją, sako, jisai savo netiki, jam reikia kažkokio ženklo, tai Marija, jis tenais padaro jam ženklą, ten dar buvo žiemos metas, atsiranda rožių labai daug ir tas, reiškia, nuostabias rožės gėlės, jisai nusivilkė savo indėnišką tokį apsiaustą, sudeda tas, reiškia, gėlės tą apsiaustą ir jam buvo labai taip pasakyta, Dievo motina sako, tik tai niekam neparodyk, tik pačiam vyskupui, reiškia. Ir ten bando pažiūrėti, ką jis ten tam vyskupui neša, bet jisai spardosi ir niekam nerodo, atneša pačiam, reiškia, vyskupui, čia yra originalus dydis, viskas, kaip sakant, tik tai kopija. Ir jisai tą apsiaustą sudėjęs, tas, reiškia, rožės, jisai pas dar nežino, kas tenais per stebuklas yra, jisai paberė tas rožės, vyskupui jau tai buvo įspūdis, bet dar jis įspūdis, kada pamato, kad ant apsiausto štai šitas Dievo motinos atvaizdas, kuris padarė tokią revoliuciją Pietų Amerikoje. Mums iki šiol nepavyksta padaryti tokių evangelizacijų. Čia yra actekai ir kiti indėnai, kurie buvo patyrę siaubingą smurtą nuo konkistadorų, kurie nešė religiją, ne krikščionybę reikia priminti, bet religiją konkistadorai nešė, žudydami actekus, kaip žinot, kaip jie ten skelbė evangeliją. Jis sako, reiškia, treniruodavosi kardu, tai pradžiai pakrikštydavo, o paskui perkirdavo žmogų per pus. Vat tokios būdavo kabutėse religinės evangelizacijos. Po tokių evangelizacijų indėnams actekam priimti Jėzų Kristų, patikėkit, buvo garbės reikalas nepriimti. Bet kada atsiranda šitas atvaizdas, šitame atvaizde actekai atpažįsta save, savo tautas indėnai. Ir prasideda masinis atsivertimas. Ko nepadarė žmogus, tą padarė štai šitas Dievo motinos atvaizdas, kuris yra toliau gerbiamas, noriu dar tokį žodį pasakyti, naudoti, gerbiamas atvaizdas, nes mes neturim lietuviai kitokio žodžio. Lotynų kalboje yra atitikmuo, kad nevartuoti to paties žodžio, garbinimas yra tik tai Dievui, gerbimas, pagerbimas yra visiems kitiems šventiesiems. Ir Marija, kaip Dievo motina, dėl to yra ne Dievas, yra tik tai kūrinys ir mes ją gerbiam, pagerbiam. Čia kas yra nuostabu, kad irgi čia mokslininkai tyrė ir per mikroskopus ir taip toliau, kas nežino keletą tokių žodžių, pasakysiu, atrodo, kad nutapyta, aš irgi niekodos nebūčiau manęs, kad čia ne žmogaus rankų yra tapyta. Dažai, kuriems yra daugiau kaip 500 metų, jie keistų būdų, jie neblunka. Toliau, tai nėra dažai, o tai yra tokia medžiaga, iš ko padaryti gėlių lapeliai, drugelių sparneliai. Tai nėra dažai. Audinys, ant ko yra atspausintas, tai yra iš šieno padarytas, kuris dėl drėgmės, dėl įvairiausių, reiškia, laiko pokyčių turėjo seniai sudulti, bet jisai nesudulėjo ir laikosi toks iki šiandien. Kad tas atvaizdas patyrė daugybę gaisrų, kur turėjo sudegti, patyrė netgi teroristinius išpolius ir iki šiol jisai yra sveikas ir gyvas, tai irgi rodo, kad čia yra truputį daugiau, negu mūsų žmogiška logika gali išnešti, suprasti.
Girdėjote kunigo brolio Pauliaus Vaineikio katechezę krikščioniškų ikonografiją, sakytą birželio 26-ąją Kauno miesto misijose.
Girdėjote laidą katechezė.
Thank you.